19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสุดไม่อยู่นะคะไทยป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก51รายติดเชื้อใหม่ 4,161 รายสะสม 244,452 รายรักษาหายเพิ่ม 3,569 ขณะทั่วโลกป่วยแล้วทะลุ181ล้านรายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่26มิถุนายน2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,161 รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 4,089 รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ72รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 244,452 รายโดยยอดสะสมเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมารวมอยู่ที่ 211,589 รายวันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก51รายรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้วจำนวน 1,870 รายค่ะขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 3,569 รายรวมหายป่วยแล้ว 196,675 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 41,880 รายค่ะด้านเว็บไซต์ Worldometer นะคะรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่26มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 7:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 181,159,362 รายเพิ่มขึ้น 4,456 รายเสียชีวิตแล้ว 3,924,404 รายเพิ่มขึ้น 8,405 รายรักษาหาย161ขออภัยค่ะรักษาหายแล้วนะคะ 165,746,399 รายค่ะสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากสุด5อันดับได้แก่1สหรัฐอเมริกาติดเชื้อ 34,481,763 รายเพิ่มขึ้น 14,560 รายเสียชีวิต 619,135 รายเพิ่มขึ้น 377 รายอันดับ2อินเดียติดเชื้อ 30,182,469 รายเพิ่มขึ้น 49,052 รายเสียชีวิต 394,524 รายเพิ่มขึ้น 1,186 รายอันดับ3บราซิลติดเชื้อ 18,322,760 รายเพิ่มขึ้น 79,277 รายเสียชีวิต 511,727 รายเพิ่มขึ้น 1,990 รายอันดับ4ฝรั่งเศสติดเชื้อ 5,766,315 รายเพิ่มขึ้น 1,986 รายเสียชีวิต 11,936 รายเพิ่มขึ้น 33 รายค่ะขณะที่รัสเซียนะคะขยับแซงตุรกีขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของโลกพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,409,088 รายเพิ่มขึ้น 23,993 รายเสียชีวิต 132,064 รายเพิ่มขึ้น 601 รายค่ะส่วนประเทศไทยนะคะอยู่ลำดับที่76ของโลกค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพโพนะคะร้อยละ60หนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะร้อยละ 61.7 มองช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจขณะร้อยละ 59.9 กังวลหวั่นมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่กรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนไทยว่าไงกับเป้าหมายเปิดประเทศใน120วันโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทุกระดับการศึกษา 1,202 คนระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ60เห็นด้วยกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบโมเดลนำร่องเพราะจังหวัดอื่นๆจะประเมินว่าพร้อมขณะที่ร้อยละ40ไม่เห็นด้วยกลัวถึงวันจริงนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มีและคนภูเก็ตยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบร้อยละ 61.7 เห็นว่าเป้าหมายเปิดประเทศใน120วันเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำและฉีดวัคซีนครบแล้วจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนร้อยละ 23.5 เห็นว่าเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยและร้อยละ 14.8 เห็นว่าจะนำไปสู่การปรับมาตรการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้ร้อยละ42ระบุปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุดคือสัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มต่อประชากรทั้งหมดร้อยละ 23.8 ระบุว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของไทยและร้อยละ 19.1 ระบุมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างไรก็ตามนะคะร้อยละ 59.9 กังวลเป้าหมายเปิดประเทศ120วันเพราะหากมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่ร้อยละ 40.1 ระบุไม่กังวลเพราะ เป็นการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบและถึงวันนั้นคนไทยน่าจะได้รับวัคซีนกันครอบคลุมแล้วสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ